Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de la Dio Vaticana de mercredo la 21 de novembro 2012. La temo debatigis dum la iarcentoi la plei granda in talentulo in de la cristanaro. Cai Benedicto la Dexesa reproponis gin dum la cimatena general audienzo alla 8000 fideluloi en la aulo Paulo la Sesa. La demando estas. Ciu la credo havas rilaton cun la homa razio cai a parte cun la scienzo?
Se, rigardante la misteron, la ratio vidas mallumon, diris la papo, tio ne ocasas, char en la mistero ne estas lumo, sed char en gi estas tro da lumo. Same, l'auculoi ciui recte al rigardas la sunon, vidas nur mallumon. Ciu povus diri che la suno ne lumas, dum gi estas la fonto de la lumo?
Dio al proximigis alla homo, cae proponis sin por lia cono. Sam tempe, Dio lumigas la ration, malfermas al gi novain horizontoin, ne mesureblain cae senfinain. La credo consistigas instigon ciam serci, neniam halti, cae neniam quietigi, dum la ne el cerpebla malcovro della vero cae della realagio.
Ne estas vera la antaujugio de iui nun epocae pensuloi, lau ciui la homan ration, iel blocas la credo dogmoi. Veras giuste la malo. Ci concerne, la papo mensiis la mal successintan sercion de la vero per de filosofioi, faritan de Sancta Augusteno antau ol convertigi. Li citis ancau alia in textoin, ec de Sanctae Anselmo cae Tommaso, gis Johanno Paulo la dua, ciu en sia enciclico Fides et Ratio, credo cae ratio, tiel resumis. La ratio de la homo ne nulligas nec malnobligas, donante sian consenton alla enhavoi de la credo. Oni ciu case atingas ilin per libera cae conscia electo.
Sur citiu antau condicio, libera accepto, basigias ancau la virta rilato inter scienzo cae credo. La scienza esplorado conducas al eccono de ciam novai veroi pri la homo cae la universo. La autentica bono de la homaro, alirebla en la credo, indicas la horizonton lau ciu devas movigi tiu esplorado. Tial, oni devas curagigi, exemple, la esploroin iela servo alla vivo. Gravai estas ancau la esploroi pri la secretoi de la planedo e nella conscio che la homo ne devas mal spare exploati la creajaron.
Same, la credo vere travivita ne conflictas cun la scienzo, sed ec conlaboras cun gi. Gi proponas alla scienzo basa in criterioin porche gi accelu cies bonon. Se scienzo cae credo valore alianzigas por la compreno della proiecto de Dio pri la universo, la credo ebligas alla scienza progresso ciam realigi por la bono cae la vero della homo.
Che nia sindevigo por la evangelizado, finis la papo, helpure doni alla evangelio novan centrezon en la vivo de multai nia epocai viroi cae virinoi.
Fine della audienzo, la papo lancis al vocon por la cesigo de perfortagioi en proxima oriento. Mi sequas cun vigla zorgado, li diris, la pli gravigion della perforto inter israelanoi cae palestinanoi della Gaza sectoro. Cune cun la pregianta rememoro por la victimoi cae suferantoi, mi sentas la devon redeclari ancora ufoie che malamo cae perforto ne estas solvo della problemoi. Crome mi curagigas la iniziato in cae clopodoin de tiui, ciui activas por atingi batal alton cae accelas intertracton.
Mi instigas, crome, finis la papo, l'autoritatuloin de ambau partioi alpreni curagiain decidoin favore alla pazzo, cae cesigi conflicton cun malpositivai efficoi en la tuta proxima oriento, turmentata de troda conflictoi cae besonanta pazzon cae repazigion.
Nun ni parolas pri la nova libro de papo Benedicto la Dexesa, la infanagio de Jesuo, la tria libro libro de la trilogio quiun papo Benedicto la dexesa comensis en 2006. Estas de hodiau en la libro vendeioi de quindec landoi, traducita en nau lingvoi. La unua el don quanto consistas el pli ol 1 miliono da exempleroi. Baldau aperos traducoi en pliai 2 lingvoi, quiui disvastigos la libron en cromai 72 landoi. Jen la resumo de la libro, quiun oni faris ocase de la hieraua presento de la libro al giornalistoi.
Interpreti en dialogo cun exegesistoi tion quion Matteo cae Luco racontas comence de siai evangelioi pri la infan agio de Jesuo, sub la lumo de 2 demandoi. Quion ili volis diri al ni, cae plie, ciu estas vera tion cion oni diris, kiel tio concernas ancau min?
En la unua capitro, la papo reliefigas la differenzoin inter la versioi de la genealogia registro de Jesuo, lau Matteo cae Luco, cae malcascias ilian saman teologian simbolan signifon. Pere de Iosefo, scribas la papo, Jesuo appartenas laula legio alla tribo de Davido, cae tamen li alvenas el aliloque, ella supro, el Dio mem. La origino de Cristo estas difinebla, cae tamen gi estas mistero. Nur Dio estas lia patro propra sense.
Temo de la dua cae pli vasta capitro estas la annonzo al Zecario pri la naschigio de Johano la Baptisto cae la annunziazio al Maria. Relegante la dialogon inter la angelo cae sci, Benedicto la Dexesa clarigas che pere de virino Dio sercias novan eniron en la mondon. Dio besonas la homan liberezon, char li ne povas elaceti la homon, creitan liberan, sen libera ieso alla lia volo.
Cerno de la tria capitro estas la naschigio de Jesuo en precisa historia cum texto, la epoco de imperiestro Augusto, quies etoson la papo prescribas por diri. Nur en tiu momento, quiam existis vast scala situatio de comunezzo de la havajoi cae raitoi, cae universala lingvo, quiu ebligis al cultura comunumo consenton de ideoi cae agoi, universala savo messaggio, universala liberanto de savo, povis eniri la mondon. Povas eniri la mondon. La papo plie clarigas la signifon de multai detaloi della naschigio de Jesuo. Ili estas parto de la granda realagio en quiu realigas la el aceto de la homoi.
Pri la saggiuloi cae la fugio al Egiptuio tractas fine la quara capitro, cun vasta serio da scienzai informoi histori linguisticai. L'aula papo la saggiuloi el oriento bildigas ne nur la persono in quiui trovis la voion al Cristo, sed ancau la intiman esperon de la homa coro, la movigion de la religioi cae de la homa ratio renconten al Cristo.
Per sia reveno el Egiptuio alla promessita lando, Jesuo realigas la definitivan eliron. Li revenas heimen, cae conducas heimen. Li ciam iras al Dio, cae tiel li conducas, el aliproprigo, alla patruio, al tio chio estas essenza cae propra. Ci sense, la mallonga epilogo della racconto de Luco pri la decduia raja Jesuo, chiu debatas cun la instruistoi en la templo, cae poste confrontigas cun la gepatroi, montras la misteron de lia naturo, chiel vera Dio, cae samtempe vera homo. Gi estas, iu sense, la cronado de la verco, cae gi malfermas la pordon alla tuto de lia figuro. Chiun poste, scribas la papo, la evangelioi racontas al ni.
Ni presentis resumon pri la lasta libro de papo Benedicto la Dexesa dedicita alla infan agio de Jesuo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.